Lämpimästi tervetuloa Radio Fiskanssi järjestämään ajattelua ilmaista keskusteluiltaan. Mun nimi on Anne Virkkala ja mä sain kunnian toimia juontajana tänään. Ja meillä on teemana tänään maalla asuminen. Se on mullekin hirveän läheinen aihe, että mä oon ihan hiljattain muuttanut tänne Fiskarsin Somerolta. Mutta mulla se kokemus oli lähinnä semmoinen, että mä muutin maalta kaupunkiin. Mutta meillä on tänään kaksi alustajaa täällä. Meillä on näyttelijäohjaaja Kai Lehtinen ja näyttelijä Taisto Reimaluoto. Ja he tulee alustamaan tästä maalla asumisesta. Meillä on ollut semmoisia kysymyksiä mielessä, kun kuka lähtee, kuka jää, kuka palaa, kuka muuttaa ja miksi. Miten suhtaudumme maaseutuun? Mitä se vie ja kenet se tuo? Mitä se maksaa, mitä se antaa, mitkä on sen mahdollisuudet? Olkaa hyvä.
Kiitos, kiitos. Taisto Reimaluoto on selkeästi ottanut tilanteen hanskaan, eli hänellä on tuommoinen kapistus, josta... Hän on johtaja, hänellä on kone, josta hän varmaan aloittaa ja tekee tämän tilanteen hyvin sen sorttisen oloiseksi, että tässä olisi jotain ideaakin.
Mutta mä olen virallinen setä sitten.
No niin, virallinen setä aloittaa varmaan, jos onko näin?
Näin.
Hyvä.
Jos sopii. Ja älkää välittäkö, mulla on lukim- ja keskittymishäiriö, jos tulee sekavaa, kysykää sitten. Aihe on mukava. Sitä on varmasti vatkattu Suomessa jo iät ja ajat, mutta siihen on joitakin yhtymäkohtia varmasti meillä kaikilla. Tällä tavalla mä olen tänne laittanut. Olen kotoisin Helsingistä, siis Malmilta. Se alue oli aikanaan maaseutua. Peltoa viljeltiin. Muutaman kilometrin päässä oli Elannon valtava sikala. Siellä Vantaan puolella, mutta aika lähellä. Kun pyöräilimme Seutulan lentokentälle katsomaan lentokoneita, jouduimme toteamaan joka kerta lihantuotantolaitoksen voimallisen vaikutuksen ilmanlaatuun. Tosin silloin emme puhuneet ilmastosta, vaan sian paskasta. Tuolloin Seutulasta liikennöivät jo valtavat DC-9 lentokoneet ja oli aivan mahtava katsella sitä tummaa vanaa, joka pursusi ilmoille noiden koneiden noustessa ja ihmetellä moottorien jylyä, joka helisytti äiden kukkapurkkeja meidän pienen puutalomme ikkunalaudalla. Jyrinä ei ollut melusaastetta, vaan se aiheutti ihailua. Se synnytti unelmia lentämisestä ja lentokapteenin ammatista. Kauppaan, Elantoon tai Majalahden ruokakauppaan pääsi kävellen tai polkupyörällä. Se oli käytännöllistä. Kauppias toi kaiken tarpeellisen varastoon ja asiakas haki ostokset sieltä kaupasta. Alueet, joissa ihmiset tuolloin asuvat, olivat kyliä. Tapanilla, Tapaninkylä, Puistolla, Suutarilla, Siltamäki ja niin edelleen. Jokaisessa kylässä oli koulu, pari kauppaa, lääkäriin mentiin Malmille ja junaan noustiin Puistolasta, Tapanilasta ja Malmilta tai niin edelleen. Ja Renlunilta haettiin rautakauppatarvikkeita ja puutavaraa Tattari Suolta. Viehättävintä tässä kyläjärjestelmässä oli ihmisten kanssakäyminen. Jokaisella oli paikkansa. Kaikilla oli jokin tehtävä jossain yhteisössä noissa pienissä kylissä. Työväentaloissa, nuorisoseuran taloissa, urheiluseuroissa, kirkkosaleissa tai eri herätysliikkeiden tiloissa. Eikä tällainen touhuaminen maksanut mitään. Tai se maksoi juuri sen verran, kun ihmisillä oli rahaa kerättynä yhteisiin toimiin ja harrastuksiin. Linja-auto, polkupyörä, jalka, mobiini, kuten isäni aina sanoi, ja juna toimivat logistisina välineinä ja kylän pari kuormuria. Kun ajelen maanantai-aamuisin, joka on taiteilijoiden valtakunnallinen vapaapäivä ollut jo iät ja ajat, eikö niin? Juu, ei sano mitään.
Hän ei ole
taiteilija. Juu, niin. Kohti Karjalohjan kylää ihmettelen sitä yksinäisten ihmisten, nykyisten maalaisten virtaa kohti toimistojen onnelaa rautaisissa koteloissaan. Jokaisen yksilön yksinäinen takapuoli lipuu 30 kilometrin tuntinopeudella puolentoista tunnin ajan 20 sentin korkeudella maanpinnasta kohti 35 metrin korkeudessa odottavaa tekstilipintaista pyörillä varustettua istuinta. Ja illalla takaisin kohti sähköllä lämpiävää olohuonetta ja siellä odottavaa sohvaa. Ihmettelen sitä laskutoimitusta, jolla tämä jokapäiväinen ralli lasketaan tässä yhteiskunnassa tuottavaksi. Turistina Karjalohjalla olen huomannut, että ihmiset muuttuvat jonkinlaiseksi heimoksi. He suhtautuvat toisiinsa kuin sukulaisiin. Apua annetaan ja osataan pyytää. Sairasta naapuria viedään sairaalaan, naapurille tuodaan kaupasta tarpeellisia hyödykkeitä tai käytetään ostoksilla. Kuivitetaan hevoset, vauvat ja vanhukset. riidellään joskus ja aika rajusti. Tehdään kanssa ihmisille työtä, omaa työtä vastaan. Puuhataan yhteiset lämmitysjärjestelmät ja niihin järjestelmiin haketta ja halkoja. Ja on vehkeitä. Jokaisessa pihassa 2-6 autoa, 3 saunaa, vähintään 2 traktoria ja 5 mopoa, kasa vanhoja moottorisahoja sekä 1 polkupyörä, jos bensiini sattuu loppumaan. Koulu, lääkäri, virastot ja kaupat, apteekit ovat kaikki automatkan päässä. Maisemat ja ihmiset kylässä ovat paikallaan, ovat olleet jo satoja vuosia. On järvi, järven rannalla kylä, kylän raitilla 40 kilometrin nopeusrajoitus. Pääsee siis nopeammin kuin moottoritielle. Huoltoaseman terassilla pikkuparlamentti sekä tietotoimisto laulaa 7 päivänä viikossa. Suurin osa ihmisistä on kotoisin paikkakunnalta tai lähialueelta. Vain muutama prosentti on tullut kaupunkitaajamista maaseudun rauhaa katsomaan. Olen moneen otteeseen mietiskellyt turistina Karjalohjalla, että jotain erikoista tässä maaseutuasumisessa on. Asutus on harvaa, työmatkat pitkiä ja vain osalla asukkaista on työpaikka siinä kylässä, missä asuu. Ymmärrän sen, että osa yksilön ihmisyydestä rakentuu siitä ympäristöstä, jossa ihminen asuu. On ympäristö, joka piirtää ihmiselle oman mielen rajat. Se rauhoittaa ja auttaa unohtamaan hetkeksi esimerkiksi elämän raskaat asiat. Maisema jättää tilaa unelmille, haaveiluille ja on työ siinä maisemassa. Työn kautta ihminen käsittää olevansa ihminen. Hän rakentaa itselleen kuvaa todellisuudesta muokkaamalla ympäristöään ja sitä kautta suhdetta kanssaihmisiin. Ja on vuoden kierto, joka täällä valosaasteettomalla aikavyöhykkeellä tai vyöhykkeellä ylipäänsä on mahdollista kokea. Ja on asumisen oikeus. On oikeus asua siellä, missä parhaaksi katsoo. Ja on varmasti monta muuta asiaa, jota minä en tässä nyt osaa haarukoida. Toimittaja Sampsa Oinaala asuu maalla, Pohjois-Karjalassa vanhan pientilan päärakennuksessa ja lämmittää asumuksensa puulla. Kuuntelee radiota intohimoisesti, ei omista autoa eikä televisiota. Kulkee kaupoille, lääkäriin ja työkeikoille muiden ihmisten kyydissä. Posti tuo ja posti vie. Hän on intohimoinen rakentaja ja halon hakkaaja. Sanoo, että on tehtävä muutakin kuin kirjoittamista. Vain ruumillisesta työstä ja työn tuloksista jää jälki ympäristöön ja mieleen. Se on toisenlainen jälki kuin mitä kirjoittamisella syntyy. Olen tavannut tämän Sampsa Oinaalan kerran muutama vuosi sitten. Olimme Rospuuttoryhmän kanssa kiertueella Pohjois-Karjalassa. Esitimme Dostojevskin Idioottia erilaisilla seurojen ja työväentaloilla. Outo hiihtäjä tämä Sampsa ja aika hiljainen. Hän ei ollut kiinnostunut itse esityksestä, vaan siitä, miten tämä esitys oli vaikuttanut paikallisten ihmisten hyvinvointiin. Ja hyvinhän se oli vaikuttanut. Sampsa on monessa kirjoituksessaan pureutunut juuri tähän ihmisen elämänlaatuun ja siitä seuraaviin hyviin ja huonoihin asioihin. Minä en ryhdy näitä laatukysymyksiä nyt pohdiskelemaan. Hommaan menisi koko ilta ja vielä seuraava päiväkin. Mutta kun ajattelen tätä nykyaikaista maaseutuasumista, se herättää minussa hyvin ristiriitaisia tuntemuksia. Olen vahvasti kallistumassa sille kannalle, että maaseudun sekä harvaan asuttujen alueiden alasajo ei ole pelkästään huono asia. Sanotaan, että kapitalismi on itsekkyyttä, että Amerikka on maailman itsekkäin yhteiskunta, se elää ja on elänyt koko olemassaolon ajan velaksi. Koko yhteiskunta on syntynyt alun alkaen häikäilemättömällä nurkanvaltausmeiningillä. Ensin vallattiin maat, sitten luonnonvarat ja sitten aloitettiin loputon velaksi eläminen. Näin on käynyt monessa muussakin maanosavaltiossa, jossa populaatiot ovat järkyttävän suuria. Maaseudulta pumpataan elintarvikkeita suuriin kaupunkeihin, piantilalliset juntataan maanrakoon, he kuolevat köyhyydessä. Mutta itsekästä on tämä suomalainen maalla asuminenkin. Pitkät välimatkat, puutteelliset tietotekniset valmiudet, sairaiden ja vanhojen ihmisten kotona hoitaminen on mahdotonta. Meillä on valtava senioripopulaatiot. Pientilalla asuvan invalidin tai vanhuksen ateriapalvelu on utopiaa ja hyvin usein se on suurta sirkusta myös kaupungissa. Elämme harvalukuisina suuressa autiossa maassa. Kiinassa tällainen Suomen kokoinen tilkku korpimaisemaa kasvaisi pakkasen kestävää riisiä ja afrikkalaista soijaa. Suomessa kaupunkiasuminen on luonnonvaroja säästävää, taloudellisesti kannattavaa sekä yhteisöllisyyttä kehittävää toimintaa. Keskittymät ovat pieniä, energiansaanti on mahdollista järjestää nyt ja tulevaisuudessa uusiutuvista energialähteistä sekä jätteiden kierrätyksestä. Ravinnon tuottaminenkin voisi olla mahdollista omin voimin näin pienessä yhteiskunnassa. Eero Paloheimo piti meille taannoin pienen alustuksen Teatterikorkeakoulussa. Hän kuvaili vihreän liikkeen syntyä ja sitä, kuinka liikkeen dynamiikka rakentui ja kuinka ihmiset löysivät tehtävänsä eräällä syrjäisellä suolla muutama vuosikymmen takaperin. Sen jälkeen hän ryhtyi kuvailemaan eräitä projekteja Kiinassa. Tuossa kaukaisessa maassa suunnitellaan ja on jo rakenteilla kaupunkeja, jotka tulevat olemaan täysin päästöttömiä ja hyvin pitkälle myös energiaomavaraisia. En tiedä, miten sellaisia kaupunkeja on mahdollista toteuttaa, mutta kun Kiinassa jotain päätetään, niin varmasti se joskus myös toteutetaan. Näin sanoi siis Paloheimo, joka on itse ollut siellä myös niin kuin tämmöisenä asiantuntijana. Mutta ruokahuollon hoitavat silloin varmasti afrikkalaiset maaorjat. Maaseutu tulee Suomessa muuttumaan rajusti. Tilojen koko kasvaa tulevaisuudessa ja paljon. Sitä kasvua ei hoida suomalainen pääoma, vaan monikansallinen. Kukaan ei vielä tiedä, mitä tiloilla viljellään. Koska olemme lupautuneet mukaan tähän eurooppalaiseen talousyhteisöön, meidän osanamme on jäädä tämän Euroopan Yhdysvaltojen takamaaksi, jossa hiekka pöllyää ja kojotit huutavat ja hamppu kasvaa. Tulevaisuudessa yhteisöllisyys rakentuu Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaltaisten pikkukaupunkien liepeille. Ennustan, että Suomi tullaan jakamaan kahteen osaan, asuttuun ja asumattomaan. Asuttu osa jää Imatralta Ouluun vedetyn rajan eteläpuolelle ja pohjoispuolella on sitten ikuinen Natura-alue. Tämä uusi asetelma ei välttämättä ole huono loppu, vaan ehkä uudenlaisen yhteiskunnan alku. Olipas se tuimaa tavaraa.
Tämä on hyvin tyypillistä, että näin tässä taas kävi, että poikani kummisetä ja monen asiantuntija. Hänestä huomaa heti näistä mielipiteistä, jossa oli paljon järkeäkin, niin huomaa, että hän on selkeästi kotoisin lähempää Helsinkiä eli Malmilta ja minä olen ainoastaan Keravalta. Ja keravalainen ajattelutapa, joka ei silloin, ainakaan silloin kun minä siellä asuin, niin ei yltänyt Helsinkiin. Siitä puhuttiin kyllä hirvittävän usein, että se juna, joka menee siitä ohi, että se menee kuulemma johonkin Helsinkiin. Mutta koskaan sinne asti ei päästy. Paitsi yhden kerran, jolloin se äijä, joka meillä asui, eli isäni, niin hän vei meidät äitien päivänä omalla Skoda Octavialla Aleksis Kiven kadulle, Aleksis Kiven baariin syömään. Ja minun kaksi vanhempaa veljeäni ja minä muistamme sen vieläkin. Yhden kerran. Mutta en tiedä, mistä tämä tuli mieleeni tässä tarinassa, mitä nyt puhuit ja kerroit. Nimittäin alustuksessa oli todella hyvä. Minun ajatukseni tässä, niin kuin huomasit, että hän on Malmilta, hänellä on tällainen tietokone ja kaikki. Minä kun olen Keravalta, niin minä joudun käsin huitomaan ja yrittämään löytämään epätoivoisesti sanoja. Minun ainoa, jota ajattelin näistä teemoista, oli tämä yksi kohta, jossa niin kuin mainittiin tämä, että kuka jää, kuka lähtee, kuka tulee, mikä on hinta. Se mulle jäi tässä ajatuksessa niin kuin päällimmäiseksi. Ja omakohtainen niin kuin tuleminen tänne tällaiseen yhteisöön, joka Fiskarsson, joka meille on siis Karjaloja. Niin, täällä on nyt paljonkin tuttuja, hyviä ystäviä, jotka ovat pitkän matkaa kulkeneet minun ja minun perheeni kanssa. Tietävät kyllä hyvinkin, mistä puhun, koska se ei ole aina ollut helppoa. Mutta se on ollut jollain tavalla, sen hinta, mihin mä tässä yritän nyt päästä tässä aiheessa, on ollut se, että se oleminen ja eläminen on maksettu yhteisesti. Että se sellainen niin kuin Juha Lehden biisissä, että ikkunaverhot on laskettu alas ja isä sanoo, että sinne ei mennä, että mitä siellä tehty on, se heidän asia on. Niin se ei käykään niin kuin maaseudulla. Koska jokainen tietää toistensa asiat jopa vähän niin kuin ehkä liiankin hyvin, joka on se hyvä puoli, josta on ne inhottavat asiat, että tulee nämä juorut ja näin. Mutta se henki on ollut kuitenkin vuonna 1991, jolloin me muutettiin. Itse asiassa en mä oltu asuttu ennen sitä muuta kuin omien vanhempiemme luona, mutta se, että me alettiin johonkin perustaa niin kuin sitä perhettä. Ja tultiin sen mukana sitten Karjalohjalle ja Nummijärvelle. Niin sen hinta oli nimenomaan se, että heti alkoi tajua, että kaikkien kanssa pitää olla jossain tekemisissä. Sehän ei ollut aiemmin niin kuin ollenkaan välttämätöntä. Aiemmin oli, että en minä tiedä, kuka se oli, morjas, ja mene sinne ja tule tänne, ja kukas toi on. En mä morjasta muuten, se on vähän typerä, ja niin poispäin. Niin se niin kuin hävisi. Se pitikin ottaa niin kuin oikeasti hanskaan, että sä olet oikeasti tekemisissä muiden ihmisten kanssa, ja tämä on se hinta, joka oli sitten niin kuin myöhemmin, niin kuin me olemme nyt 30 vuotta jo täällä asuttu, tai Karjalohjalla, niin on ymmärtänyt pikkuhiljaa, että se on myös sen arvo samalla, kun se on sen hinta. Hinnalla ajattelee helposti, että siitä joutuu niin kuin maksamaan, ja tottahan se on, mutta se hinta on se, että on ihmisten, jotenkin ihmisten kanssa, joiden kanssa joutuu ja saa elää. Eli tämmöinen lapsellinen vähän ideaali ajatus siitä, että niin kuin kylä ja ihmiset huolehtii toinen toisistaan, jossa päästään niin kuin mukaan matkaan, mitä kenelläkin on mielessä. Ja tässä oli vähän aikaisemmin puhetta just siitä, että mistä tämmöiset asiat johtuu, että sitten jos ollaan somerolla, jos ollaan jossain muualla, jossa on lättänää maata, pitkästi isoa peltoa ja paljon ihmisiä laajalla alueella, niin tämä on huomattavasti vaikeampaa. Mä itse henkilökohtaisesti koen sen, että kun on virtaava vesi niin kuin tässä, virtaava vesi aiheuttaa paljon sellaista, joka tuo tullessaan, vie mennessään. Myös ihmisten niin kuin ajatusten suhteen tämä pitää mun mielestä paikkansa, vaikka se on naivia, mutta siis mun mielestä se pitää paikkansa. Ajatukset tulee ja ne menee, ja niihin ei välttämättä jäädä vuosikymmeniksi, vuosisadoiksi, että se saatana sanoi silloin niin. Ja mun isä kertoi, että se oli aikanaan tehnyt näin. Niin ne unohdetaan. Siksi tällaiset yhteisöt, jossa niin kuin tämä Fiskars, Karjalohja, paljon muita paikkoja Suomessa, jossa näin tapahtuu, että ihmiset pystyy niin kuin puhdistamaan päätään ja kokoontumaan yhdessä yhteen ilman, että niillä tarvii olla täysin samaa mieltä oleva ajatus, eli ideologia. Niin se on se rikkaus. Ja mä jotenkin naivisti uskon, että se on tuon virtaavan veden ansiota. Että se oikeasti tuo ja vie. Ja pystytään koko ajan olemaan yhdessä sen jälkeen ajatuksineen, vastakkaisine, niin kuin mielipiteineen, ilman tappeluita toivon mukaan. Mutta tämä on niin kuin keravalaisen ilman tietokonetta elävän ihmisen ajattelua. Te voitte hyvin unohtaa tämän jälkeen ihan, eikä kannata tätä miettiä sen enempää, mutta sen sieltä Taisto Reimaluoto Malmilta. Nämä asiat voitte saada häneltä varmaan vaikka printattuna, niin kuin hyvin sanottu. Mutta tämä, että voidaan yleensä olla keskenään ilman, että tapellaan, koska tämä tappelu on niin helvetin anteeksi kiroilemiseni, mutta kun se on niin kauhean tätä päivää, että jos ei tapella keskenään, niin sitten tapellaan vähintään telkkarissa, että on ollut viehättävää aina tavata ihmisiä, joiden kanssa ei välttämättä ole samaa mieltä, mutta tulee toimeen. Se alkanut ole aikamoinen niin kuin rikkaus, että hitto viekkä. Se ajattelee noin, mutta eihän minä noin ajattele, mutta on mukava kuulla, että joku on tota mieltä. Eikä tarvii heti kaivaa hanskoja esiin ja fliittästä, niin kuin eräs sanoo meillä tuolla Karjalohja. Alustukseni on siis tämä, mikä on ihmisten hinta, millä pysytään, millä lähdetään, ketä tulee ja ketä lähtee. Ja hirveän peruskysymys ihmisen elämässä. Mulla henkilökohtaisesti on tietenkin ollut ihan samat kuin teilläkin, että siinä pitää välillä pysähtyä. Että onko mä oikeasti nyt siellä, missä mä haluan? Olenko mä oikeasti tätä mieltä, että mun pitäisi saada tästä onneni? Onko tämä yhteisö tai niin kuin maaseudulla asuminen, jossa sun pitää hyväksyä se hinta, että sun asiat tiedetään? Ja jos ei tiedetä tarkasti, niin niistä vähintään ollaan tietävinään. Ja sen kanssa sun pitää elää. Ja se on loppujen lopuksi hirvittävän niin kuin vapauttavaa, koska sen jälkeen sun on pakko kohdata aina ne ihmiset, joiden kanssa sä olet tekemisissä ja saada sanottua haukut tai otat sen ystävällisesti vastaan tai miten hyvänsä, mutta sä joudut sen kanssa aina tekemisiin. Se ei ole aina helppoa, ei todellakaan. Ja joudut välillä puremaan hammasta ja lykkäämään ajatuksia viikoksi kahdeksi eteenpäin, jolloin huomaat, että sä oot päässyt takaisin siihen pisteeseen, jossa tämä asia voidaankin hoitaa. Mutta se tapahtui tässä yhteisössä, siinä maaseudulla asumisessa, jossa sä tiedät, että sä tapaat nämä ihmiset joka päivä tai vähintään joka toinen päivä sä näet heidät jossain. Niin ottaa se huomioon. Ja se on minusta kääntynyt voitoksi. Se on tullut sellaiseksi minun elämässä, minun perheeni elämässä, että nämä on oikeasti otettava vastaan, eikä laitettava sitä verhoa eteen ja ajateltava, että tehneet on mitä on, ei kuulu meille. Nyt varmasti tämä eksynyt lammas, joka löytää itsellensä paikan, niin voimme jakaa tästä eteenpäin puheenvuoroja ja kysymyksiä, koska on paljon mukavampi. Mä oon henkilökohtaisesti ja varmasti on Taisto samaa mieltä, että me halutaan kuulla niin kuin teidän puhetta, kysymyksiä. Ei täällä olla viisastelemassa, haluttaisiin jakaa asioita teidän kanssa. Mitä teillä on mielessä, miksi te näin sankoin joukoon olette tullut katsomaan näinkin hyvin selviytyneitä plus 50 miehiä kuuntelemaan heidän
tope.
Kyllä. Ja niin kuin pohjustukseksi voi vielä, niin kuin, tämä on jopa pikkuinen excuse, mutta mä olen tänään aloittanut verenpainelääkityksen ja kolesterolilääkityksen ensimmäinen päiväni, joten tämä on minulle hyvin merkityksellinen päivä. Mutta tervetuloa ihmiset ja aloitetaan keskustelu. Kiitos, kun kuuntelitte.
Kuinka moni täällä paikalla olijoista on esimerkiksi Lahden yläpuolelta kotosi? Niin, aika moni. Tämä maaseutukaupunkiakseli itseäni kiinnostaa sen takia, että kun mä oon tuolla Kajaanissa sitä runoviikkoa monta vuotta touhunnut, niin mä olen nähnyt sen niin kuin ihmeellisyyden, että siellä on paljon pieniä kyliä, joista on ajettu pois, ajettu alas nämä kyläkoulut, ja vaikka olisi ollut ihan toimintakuntoinen kylä, jossa on jopa pienyrittäjyyttä ja muuta semmoista, ja en tiedä mihin laskelmiin nämä niin kuin perustuvat nämä väestön siirrot, koska kysymys on kuitenkin väestön siirrosta aina päiväksi tai viikoksi jonnekin kouluun, jonnekin keskustaan ja taajamaan, sitten tullaan viikonlopuksi kotiin. Tämä en tiedä, mikä se laskutapa on. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi niin kuin täällä etelässä saattaa olla kaupungin väleillä semmoisia niin kuin skaboja, että se kaupungin osa säilyttää koulunsa, jossa sattuu olemaan hiukan nimekkäämpää väkeä siellä koulun johtokunnassa tai näin. Ja se on niin kuin tämmöistä niin kuin kosmeettista ja valtaan, valtaan liittyvää tai niin kuin taustajoukkojen niin kuin arvovaltaan liittyvää peliä, että sillä rahalla ei sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ole lähellekään semmoista merkitystä, vaikka sillä on joku laskennallinen arvo, mutta kuitenkin sitten kun ajattelee jotakin Vihdissä, jo Virmavira Antti sanoi, että joku kyläkoulu lakkautetaan, niin se ei kuitenkaan sitten hetkauta ihmisiä niin kuin esimerkiksi Helsingin kaupungin kokoisessa paikassa. Se, vaikka se hätä on yhtä iso tai se kysymys ja se kipu ja tuska on yhtä iso, et tuntuu, että kun on isompi kylä kyseessä, niin se aina on se asia on lähinnä volyymikysymys, että mihin niitä volyymeja rytmitetään, eikä siitä, että jossakin niin kuin sit periaatteessa niin kuin loppupeleissä säästetään. Ja toinen asia on sitten semmoinen, että Kajaanissa on valtava työttömyys, ihmisiä on kolmannessa tai neljännessä polvessa sosiaaliviranomaisten niin kuin huostassa tai he ovat asiakkaina siellä. He ovat onnistuneet kehittämään jonkunlaisen semmoisen järjestelmän, että kaikki suurin piirtein pysyy hengissä ja vaikka alkoholiin kuolevien miesten määrä on siellä suuri, niin siellä kuitenkin on myös sitä ihmisporukkaa tai semmoisia perheitä, joille syntyy lapsia ja näin ja ihmiset elävät ja yrittävät rakentaa sitä yhteisöään, mutta sielläkin näkee ihan selvästi sen, että ne pienet kylät ja ne vähitellen ne loppuvat ja ihmiset ajautuvat uusiin taajamiin pientaloalueille tai sitten kaupungin tai yritysten rakentamiin kerrostaloihin, että se on joka tapauksessa se liike kohti niitä taajamia. Sen takia mä tätä asiaa kirjoitin, koska mä oon sitä nyt 10 vuotta seurannut ja se ei ole kertaakaan mennyt siihen suuntaan, että jonnekin perustettaisiin uusi kyläkoulu jonnekin semmoiseen paikkaan, mihin se olisi mahdollista perustaa. Ihmiset, kun he tulevat näihin lähiöihin, niin se ei nykyään enää tarkoita sitä, että ihmiset niin kuin menisivät omiin yksityisiin paikkoihinsa ja eriytyisivät toisistaan, vaan kyllä siitä asiasta on tullut koko kaupungin asia, että jokaisella ihmisellä on ihmisarvo ja kun ihmisellä on ihmisarvo, sille kuuluu kaikki ne asiat ja palvelut, joita ihmisarvoiseen elämään kuuluu, riippumatta siitä, mikä on hänen yhteiskunnallinen niin kuin arvonsa tai luokkansa tai sosiaalinen tilanteensa.